I mange år har Arne Pihl Christensen været generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. Han begyndte at arbejde for Flygtningehjælpen i 1967. Dengang der var stor folkelig opbakning bag hjælpen til flygtningene, og ude i verden var Danmark respekteret som en humanitær stormagt. Sådan er det ikke mere. Store dele af tolerancen og hjælpsomheden er afløst af hjerteløs fjendtlighed. At være dansk i dag er noget andet, end det var for en menneskealder siden. Og hvad der sket? Det fortæller Arne Pihl Christensen om i en bog, som han har skrevet i samarbejde med journalist og forfatter Knud Vilby. Den hedder Danske værdier og udfordringer i en globaliseret verden. Egon Clausen har en samtale med Knud Vilby om bogen om, hvad der er sket med danskerne og deres værdier i tiden siden 1967.
Jeg vil sige, at jeg synes, det er en meget, meget interessant bog. Og det er helt tydeligt, at Arne Pihl Christensen er en klog og eftertænksom mand. Men det er også en sørgelig bog, fordi det handler jo om, hvordan de danske værdier, dem som vi har troet på, var sådan særlige danske værdier, de viste sig, at de havde ingen holdbarhed, da det kom til stykket.
Det er muligt, de findes hos nogle mennesker og nogle steder i samfundet, men i praktisk politik er de forsvundet, ikke? Og det handler bogen jo meget om, at ting, man synes var helt fundamentale, altså respekten for menneskerettighederne, respekten for flygtningekonventionen og sådan nogle ting, at de ting er jo i høj grad til debat i dag. Og det er sådan noget, man kan være lidt for, eller man kan være lidt imod. Det er noget, der til en almindelig debat, det betragtes ikke som et fundament. Og noget af det, som Arne Pihl Christensen siger i den her bog, er jo, at menneskerettighederne for eksempel, det er jo noget, som er til gavn for os alle sammen. Hvis de skrider, så skrider også vores egen tryghed og sikkerhed og vores, i samfundet og vores egne muligheder. Det er ikke bare noget, som man kan skære lidt i, fordi man ikke synes, de andre behøver det. Det er noget, der er fundamentet. Det er beskyttelsen af os mod vilkårlighed og en hel masse ting. Det er bare en af tingene i det. Men Arne Pihl Christensen, han er jo en ganske særlig person, fordi, som du siger, har han arbejdet med flygtninge i mange år. Han var i 31 år generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. Det er ret enestående, at man har den samme boss for en sådan organisation i så mange år. Han startede i 68. Der havde Flygtningehjælp levet i nogle år, men det var stadig sådan en fra år til år organisation, og han fik at vide, at du skal regne med, når nu de penge, vi har, er brugt op, det tager formentlig halvanden år, så er dit job færdigt.
Det var der, hvor man regnede med, at nu kom der nogle flygtninge, og det var så et begrænset antal mennesker, og det var også en begrænset tidsperiode. Ja. Og når den så var over, så kunne man nedlægge flygtningehjælp, fordi sådan så verden vel egentlig ud ja. Dengang.
Og man tænkte jo rent Europa. Det var Ungarn, det var Polen. Det var lidt også, og det er selvfølgelig uden for Europa, Palæstina, Israel, senere efter seksdageskrigen. Så der var et lidt større perspektiv end Europa, men man forestillede sig jo slet ikke, at det her ville være noget, som kom til at omfatte hele verden på en helt anden måde. Det kom han jo så til at opleve, fordi en af de store ting i hans tid som generalsekretær, det var jo Vietnamkrigen og Vietnamflygtningene. Og noget af det, han taler om og skriver om her, det er jo, hvordan man i øvrigt dengang, da Venstres Paul Hartling var højkommissær for FN's flygtningehøjkommissariat, fik lavet en aftale om de vietnamesiske bådflygtninge. Og det er jo spændende, fordi nu snakker vi jo bådflygtninge i Europa, og man har samtidig indtryk af, at alle bestræbelser går ud på at hindre, at mennesker, der sejler over Middelhavet, bliver hjulpet og samlet op. Og selv hvis de bliver samlet op, så kan de ikke komme ind til nogen havne, og ingen lande vil tage imod dem. Danmark slet ikke. Danmark er ikke med i det selskab, der dog prøver at finde løsninger osv. Dengang var man i den, også for Danmarks særlige situation, at den første store gruppe af bådflygtninge blev samlet op af et Mærsk-skib. Og det var vi jo stolte og glade over i Danmark, men hvad så? Og der var jo den samme usikkerhed, fordi Mærsk ville gerne hjælpe, andre handelsskibe ville gerne hjælpe, og der kom altså skib efter skib ud fra Vietnams kyst. Og nogle af dem jo også overfyldte dårlige skibe, så det handlede om at gøre noget hastigt. Og hvis ikke man havde nogle aftaler, så var den første risiko, og det man var bange for meget tidligt, det var jo simpelthen, at handelsskibet ville sejle udenom, ville sejle langt forbi, fordi det er klart, man kan ikke lade være at gøre det, som er en menneskelig pligt, nemlig at samle folk op, hvis man sejler ind og ser dem. Men hvis ikke man kan slippe af med dem, så kan det være, at man skulle lægge ruten om, så man undgår at møde dem.
Så undgår man også forsinkelser?
Så undgår man forsinkelser, man undgår omkostninger. Det koster jo mange penge at ligge i sådan en handelsskib og sejle rundt i lang tid. Og der lykkedes det altså at få nogle aftaler, som ikke var perfekte og som ikke altid fungerede, men som betød, at skibene turde fastholde deres ruter, de turde sejle flygtninge op, og der blev en form for fordelingssystem. Rigtig mange til Nordamerika, også andre til Europa osv. Og der blev lavet nogle løsninger. Som sagt, slet ikke perfekte, men dog løsninger. Og noget af det, som Arne Pihl jo vil med denne her bog, er jo at prøve at sige, at vi har nogle erfaringer. Vi har nogle muligheder. Det kan godt være, at man ikke kan sammenligne en til en. Der er altid forskelle på nogle situationer. Men det er klart, at den første forudsætning for, at man kan håndtere det, der sker i dag med flygtninge og migranter, er jo, at man har nogle internationale aftaler, som sikrer igen de grundlæggende menneskerettigheder. Sikrer det, at vi hjælper mennesker i nød.
Og nu er Arne Pihl Christensen, han var jo sådan en i alle de der år, der var han jo sådan en, som man hørte i radioen, og han blev interviewet til aviserne, og han var i fjernsynet, man kendte hans udseende, og det er jo ligesom om, at han var der. Men han kommer jo et sted fra, og det har du også, det første kapitel, det handler også om, at han kommer jo ikke sådan ud af den blå luft.
Nej.
Han er en rigtig dansker.
Han er en rigtig dansker. Han kommer fra Sydfyn, og har jo øvrigt meget forsigtigt nogle sammenligninger også til hjemmegående arabiske kvinder i dag, som ikke har noget arbejde, hvor han ligesom fortæller, hvad var den typiske situation for en hustru på Sydfyn dengang, da han blev født. Det var jo altså også, at man gik hjemme, at man ikke var i arbejde. Manden var forsørgeren, og det var kun, hvis det virkelig kneb, at kvinden også gik ud og arbejdede. Han har også erfaringer tilbage fra besættelsen, oplevet som barn, besættelsen og forvirringen over, hvad det var, der skete. Vokser op og har en idé om, at han vil arbejde med nogle af de her ting, men jo er meget upræcis om. Det starter med at studere teologi.
Han kommer fra meget jævne kår.
Meget jævne kår, det må man virkelig sige, ikke?
Og så læser han teologi.
Så læser han teologi. Møder Søren Krarup i øvrigt, som han jo senere får dyster med. Søren Krarup, der jo stort set mener, at dansk flygtningehjælp er det værste, man har kunnet finde på i Danmark.
Men han er, og så er han jo også en overgang beskæftiget sig med Palæstina og Israel-konflikten.
Ja, han er meget aktiv i kibbutzvennerne, de danske kibbutzvenner, og med til at etablere det. Der er han stadig aktiv der omkring 6-dageskrigen, og efter han er blevet generalsekretær, og skal altså forsøge at balancere det, og er jo også en af kan man sige, de mange danske Israel-sympatisører, som gradvist bliver mere og mere skeptiske over, hvad der sker i Israel, og hvis, hvad skal man sige, illusioner bliver skuffet, fordi han synes, udviklingen er så brutal, som den er. Man prøver i de der tidlige år at have nogle hjælpeprogrammer, som både går til Israel og til Palæstina. Men det er jo klart, at på længere sigt, så bliver palæstinenserne en klar opgave for dansk flygtningehjælp, fordi det er jo, om så må sige, der skabes en flygtningesituation.
Ja, og så efterhånden, som tiden går, det sagde du også før, så trænger den globaliserede verden sig jo mere og mere på. Og dansk flygtningehjælp får jo en meget central, synes jeg, placering, også i danskernes opfattelse af sig selv, og det er de store indsamlinger, som den er med til at lave. Men så kommer netop et angreb fra Søren Krarup, og når jeg læser om det her, så virker det som om, at det var de fuldstændig uforberedte på.
Det tror jeg også, de var. Det var jo, altså netop dansk flygtningehjælp voksede, jeg vil ikke sige stille og roligt, for den voksede faktisk relativt hurtigt. Der var opbakning til den. Der var frivillige, ikke vanvittigt mange, men frivillige rundt omkring i landet. Der var en debat, og der var jo også politisk opbakning. Der var nogle ret store frihedsgrader, som man slet ikke kan forestille sig i dag. Der var også sådan, at Dansk Flygtningehjælp havde en så central opgave i integrationen, at Arne Pihl Christensen jo beskriver i bogen, at han selv synes det på et tidspunkt i virkeligheden måske blev for meget, og man skulle have kommunerne mere ind over. Der var også et godt samarbejde. Han beskriver blandt andet samarbejdet med indrigsminister Birte Weiss omkring de muslimske flygtninge fra Bosnien, hvor hun var fantastisk ifølge hans beretning, fordi Birte Weiss var den, der tog rundt til forsamlingshusene i landet og sagde til folk, det her er ikke nemt, og jeg skal ikke foregøjle jer, at det her bare er piece of cake. Det er en vanskelig situation, det er en udfordring, men vi kan godt, det kan vi godt klare sammen. Og hun var altså ligesom med til at fastholde opbakning i befolkningen, som også jo førte til, at her har vi en utrolig vellykket integration af muslimer. Det er der nogen, der tror i dag er umuligt, fordi muslimer er jo for nogen det værste af alt. Men faktisk var det 15-16.000 bosniske muslimer, som i dag er totalt integreret i det danske samfund og er vanvittigt velfungerende. Så der var mange ting, der fungerede rigtig, rigtig godt. Men der startede altså så Søren Krarups kampagne, siger han, udsprang konkret på et tidspunkt, hvor man skulle placere nogle flygtninge, og hvor der var en modstand nogle steder i landet, og herunder også nogle af de steder, hvor Søren Krarup var mest aktiv. Og det satte så hans frontale angreb ind, som jo så også blev koblet med hans sideværvs kristendom, diskussionen om hvad næstekærlighed er for noget, dette med, at vores næste er udelukkende, ham eller hende, der virkelig er vores rent fysiske naboer. Det kan ikke være nogen, der kommer langt væk fra, eller bor langt væk. Ikke?
Men og han kommer også med det der, at det er den, der gør de gode gerninger, han bedrager i virkeligheden sig selv.
Ja, ja.
Ikke? Og det var en kritik, sådan som jeg læser det her, at den var i flygtningehjælpen ikke kun, Arne Pihl Christensen kunne måske godt tage den, men medarbejderne, de havde aldrig nogensinde før været ude for sådan en kritik.
De fattede det ikke. Det var jo sådan nærmest en som man måtte læse det som almindelig lægmand, så var det sådan en beskyldning for, at man prøvede at købe aflaget ved at være gode gerninger og komme man i himmeri, og det skulle man ikke tro. Sådan fungerer det ikke.
Jamen det har jo rødder tilbage til den diskussion.
Hvis jeg må have et sidespring, så en af mine første år på information, der var der i Haslev et stort kirkemøde, hvor man bestemte, at man ville give noget til de fattige og lave sådan en forpligtende underskriftindsamling for folk fra de kirkelige kredse, og nogle præster stillede sig op og talte om vores forpligtelse over for verden. Og vi skrev ikke særlig meget om kristendom eller religion i information, men jeg skrev så en leder, hvor jeg sådan et eller andet sted sagde noget i retning af, at det var da godt, de omsider tog sig sammen, og de forstod, hvad det handlede om her i verden, og man måtte også sætte handling bag ved ordet. Man kunne ikke bare stå og tale om næstekærlighed i kirken, man måtte også gøre noget. Og jeg tænkte, nu får jeg ros fra de kirkelige kredse, og så fik jeg jo en bandbulle fra nogle tideværvsfolk kort tid efter, fordi jeg havde jo fuldstændig misforstået alt. Jeg tror, de har haft det på samme måde i flygtningehjælpen. De sad der og syntes, de gjorde ordentligt og godt arbejde.
Jamen, det gjorde de jo også.
Og de vidste godt, at det der med, man havde en idé om at fordele flygtninge rundt omkring i landet, og man havde også en meget fornuftig idé om, at der skulle ikke få mange ind i de store byer, fordi det kunne skabe nogle det vi i dag kalder ghettoproblemer. Kjeld Rasmussen, borgmester i Brøndbyerne, kom på et tidspunkt, der ville have dem gerne til at fylde flygtninge ind i nogle af de store betonbyer i Brøndbyerne. Der sagde man, nej, det er ikke det, vi skal. Mange endte jo så der senere alligevel. Men man prøvede sådan amtsvis og geografisk at se på, hvordan kan vi gøre det her. Og det kan da godt være, det siger Arne jo også, at man nogle gange gik lidt galt, men man gjorde det så godt, man kunne. Han fortæller i øvrigt, det er meget interessant, han fortæller, at i de sådan indre missionske områder af Jylland, der gik det faktisk meget godt. Der kunne godt være nogen, der var imod hele den der idé, men der var man, på en eller anden måde sagde man, jamen det er så den opgave, vi må tage på os, og det gør vi så. Og så gjorde man det også, og så fungerede det. Men så var der altså nogle af Søren Krarups bastioner, og så blev det jo til en kampagne. Det blev til en kampagne mod, som chokerede dem, altså mod deres landsindsamling, ligesom vi i dag har landsindsamlinger. Dengang var der færre, men der var også landsindsamlinger. Dengang og flygtningene var ret gode til det. De havde lavet nogle ret storstilede landsindsamlinger, der virkelig bragte penge ind, så man kunne gøre noget. Og han gik jo så voldsomt i kødet på dem. Og det er helt klart, at uden man kan sætte tal på, så betød det et klart forringet resultat på et tidspunkt. Og givetvis, tror jeg, stor forvirring i dansk flygtninge om, hvad det her handler om. Jeg synes, de kom nogenlunde ud af det, men det er klart, at det var overraskende og sårende, og for de almindelige medarbejdere også, tror jeg, temmelig chokerende.
Men Arne Pihl Christensen, han redegør jo også for det, og siger også, jamen det passer ikke. Søren Krarup, han siger, at det her, det er kærlighedsgerninger, men det er det ikke.
Nej.
Det er noget helt andet.
Det er noget helt andet. Det er en nødvendig konsekvens af menneskerettighederne. Det er en nødvendigt i et internationalt samfund med internationale aftaler. Det er ikke et udtryk for næstekærlighed. Det er et udtryk for ret og rimelighed og menneskerettigheder.
Ja, men det her med Søren Krarup, det var jo ligesom der, hvor man kan sige, at der blev givet ord på noget, som en hel del mennesker måske godt sådan havde haft lidt usikkerhed omkring. Ja. Og det fik jo nogle, det har jo fået nogle frygtelige konsekvenser hele vejen igennem, lige siden.
Man legaliserede jo, kan man sige, at tale ondt om dem, der kom hertil som flygtninge. Ikke? Og det er klart, at der skete mange ting. Arne beskriver også i bogen, hvordan netop medarbejdere i flygtningehjælpen jo hidtil havde været stolte af deres arbejde, og ofte, når de var til sølvbryllupper og konfirmationer, og hvad man ellers kommer til, sådan at de der større fester, hvor man siger, hvad laver så du, og videre, så fortalte de med stolthed om, at de så arbejdede med flygtninge, og det var de glade af, at de synes, de gjorde en forskel i verden. Ikke? Nu var det pludselig noget, man sådan skulle tage sig sammen for at tale om, fordi man risikerede nu at komme ind i nogle store, ubehagelige diskussioner. Og på den måde kan sådan nogle ting jo spille en voldsom rolle for, hvordan også selv ordentlige mennesker taler om ting i samfundet. Ikke? Fordi når noget, der før har været en given ting, vi er tolerante, vi har respekt for menneskerettighederne, vi hjælper folk i nød osv. Når det pludselig bliver noget kontroversielt, så sidder folk også og siger, jamen, orker vi at tale om det nu? Er det den diskussion, vi skal have nu, eller skal vi hellere snakke om, hvordan tingene står i haven, eller noget helt tredje? Ikke? Så
men
det var starten på et skridt.
Men det var jo så et skridt, som ikke kun fandt sted i Danmark. Det var jo også noget, som skete i mange andre lande, også i Europa og sådan noget.
Jamen det er klart, og så når man jo frem til den der hedder, at antallet spiller en rolle, som jo også på det seneste har været meget dominerende i dansk politik, og ikke mindst også i Mette Frederiksens, vores nye statsminister, i hendes retorik op til valget her. Arne Pihl Christensen er jo meget opmærksom på, at man skal skelne mellem migranter og flygtninge, men er jo samtidig helt fokuseret på, at man er nødt til at få skabt et system, hvor man for det første sikrer, at den ret til flugt, som er indskrevet i flygtningekommissionen, og retten til at søge asyl, at den fastholdes. At ikke man laver nogle løsninger, som i virkeligheden, og det er jo det, man har gjort i dag, hindrer den konventionsbestemte ret. Så man skal have nogle systemer, der fungerer. Men selvfølgelig spiller antallet en rolle. Og kombinationen af, at der kom flere, og retorikken blev mere skinger, det blev mere tilladt at sige, det her vil vi ikke have med at gøre, blev så starten på et stort skridt, ikke bare her, men også i andre lande. Arne Pihl Christensen siger også i den her bog, at en række af de positive resultater af integration er blevet talt ned her i de senere år. Med ghettopakker og mange andre ting, der lader man som om, alt er gået af helvede til. Og det er det jo ikke. Der er jo 10.000 af velfungerende folk med anden etnisk baggrund i det danske samfund, og mange steder fungerer tingene rigtig godt. Men der er nogle problemer, og så i den der store, man kan måske sige europæiske samtale, hvis det er en samtale, der bliver det selvfølgelig også sådan, at hvis der er større problemer andre steder, som der har været for eksempel i Frankrig og perioder i Storbritannien, så bliver det jo også brugt som et skræmmebillede her, ikke? Så alle skræmmebilleder kan ligesom manes frem. Og så er der det selve den religiøse, som kommer oveni. Altså, det er helt klart, og det kan man også se af debatten, at der er en øget generel modstand mod flygtninge, men specielt en modstand mod muslimer. Ikke?
Men det er jo noget, som man har talt op, hvis jeg må sige.
Det er i høj grad talt op. Ikke?
I virkeligheden er det jo noget, man har fundet på, kan
ja,
man sige.
Ja. Men der går det jo ind både, og det har du mere forstand på, end jeg har, altså også i en religiøs diskussion, ikke, hvor nogen simpelthen er voldsomt angst for, at islam får en bastion i Europa, hvad det jo selvfølgelig har fået efterhånden, og hvor nogen lægger utrolig meget vægt på, at det er en politisk religion, der altså underordner alle politiske bestemmelser til det, som man siger er religionen. Ikke? Og det er jo ikke praksis for millioner af muslimer, men det er det selvfølgelig for nogen.
Men hvis man nu ser på det danske socialdemokrati, og det er ikke noget, som I egentlig behandler her i bogen, men det danske socialdemokrati, som jo har foretaget en meget voldsom kursændring på det her område, er der så ikke et eller andet sted inde i dig, som godt kan forstå det? Fordi når man ser sådan på det med et vist perspektiv, så kan man jo se, at den der flygtningefrygt er også et frygteligt redskab, som er i stand til, hvis ikke man på en eller anden måde kan håndtere den, så eroderer den en lang række andre værdier og systemer og velfærdssamfund i det hele taget, som vi har her i landet. Og derfor så kan man jo sige, at Socialdemokratiet har set, at den bastion er tabt. Ja. Men hvis vi skal forsvare alt det andet, ordentlige forhold på arbejdsmarkedet og hele det der velfærdssamfund, som vi har, så bliver vi nødt til at sige, den er tabt, det slag er tabt, nu gælder det om at forsvare det, vi har. Er det ikke et rimeligt argument? Eller et argument?
I hvert fald forståeligt argument. Altså, jeg er jo grundlæggende glad for, at vi har fået en ny regering. Indtil videre, nu er den heller ikke så gammel, men jeg synes, at den er bedre end den tidligere. Men jeg synes, det er rigtigt, vi går ikke langt ind i det, men der er et kapitel, hvor Arne Pihl Christensen reflekterer over, hvad han sagde ved et socialdemokratisk landsmøde tilbage i 1990. Og hvor man diskuterer, der er jo allerede noget på vej, og der havde man jo også i Socialdemokratiet diskussionen med Vestegnens borgmestre osv. osv. Men så refererer han netop Mette Frederiksens nye standpunkt, som siger, jamen vi kan jo ikke gå imod befolkningen. Der er et flertal i befolkningen, som ønsker en meget stram udlændingepolitik. Hun nærmest antyder, at det vil være udemokratisk, hvis man topper imod. Og så er der Arne Pihl går ind og siger, jamen det forstår han godt et stykke af vejen, men der er jo nogle fundamentale, ikke fundamentalistiske, men nogle fundamentale ting, man ikke kan kompromisse omkring. Uanset om det er 90%, som går ind for noget, som er fundamentalt forkert, så er det stadig forkert. Han bruger eksemplet med apartheid, at uanset om et flertal af befolkningen går ind for apartheid, hvor man altså deler, har forskellige rettigheder for sorte og hvide eller på hvide og farvede, så er det stadigvæk forkasteligt. Så er det stadigvæk i strid med fundamentale menneskerettigheder. Og det er jo den, kan man sige, test, som Socialdemokratiet står midt i nu. Der er opbakning til en strammere udlændingepolitik. Der er også langt ind i det, man vil kalde flygtningevenner, en forståelse for, at på en eller anden led har man været nødt til at stramme op. Men hvis de fundamentale værdier, og det er også derfor, det handler om danske værdier, hvis de skrider, så bliver Socialdemokratiet altså et instrument for de sorteste kræfter. Ikke? Så det er noget med at finde den balance. Og der synes jeg, noget af det, som nogle ministre har meldt ud her, efter vi har fået den nye regering, har lyttet meget fornuftigt. Jeg synes, noget af det, Mette Frederiksen sagde, da hun var allermest bombastisk og bastant, er farligt. Det handler så også om, fordi hvad er det så, man vil? Socialdemokratiet skubber jo rigtig meget over til at sige, det skal EU så finde løsning på. Men Danmark er jo ikke særlig aktiv i EU. Vi har jo ikke været med til at finde de store løsninger. Vi går jo ikke ind og er aktive omkring, hvad gør vi i forhold til migranter og flygtninge i Middelhavet. Tværtimod, den finske udenrigsminister og Finland har formandskabet i EU nu, prøver at samle en gruppe lande, som vil være med til at finde nogle løsninger på akutte problemer. Så vidt jeg kan sige, at Danmark ikke med i den gruppe af lande, han taler med. Så skal man stramme, må man jo samtidig sige, så vi skal arbejde voldsomt aktivt for, at EU får en mere humanitær politik på det her område, og vi skal kaste kræfter og penge og diplomater osv. ind i det, frem for, som vi jo typisk har gjort under Lars Løkke-regeringen, ligesom at dukke os, lukke grænserne og holde os for os selv og sige, vi passer på det, vi har her, eller de andre om resten. Ikke? Der synes jeg ikke, vi har set Socialdemokratiet spille ud endnu.
Et af de temaer, som går igen, og som lige for tiden også er aktuelt, det er hjemsendelsen eller repatriering, eller hvad man skal kalde det. Og der er der også nogle eksempler, også med de der, helt fra begyndelsen, nogle hjemløse børn, eller forældreløse børn fra Vietnam. Hvor det helt tydeligt fremgår, at fremtidsperspektivet spiller en meget stor rolle for deres almindelige opførsel her i landet.
Det er jo fuldstændig grundlæggende for Arne Pihl at sige det der. Forudsætningen for integration, for nu at tage det, som politikerne taler om, men det betyder jo virkelig en forudsætning for, at man kan få et rimeligt liv. Det er, at man har en tillid til fremtiden. Man tror, der er en fremtid. Man kan planlægge ud fra en viden om, hvor man er. Og derfor er han jo voldsomt skeptisk over for dette med, som man gør nu, at man giver folk midlertidig opholdstilladelse, så sidder de her 4, 5, 6, 7, 8 år, og så pludselig skal de ud alligevel, for nu synes man, det går lidt bedre. Det vil sige, du har altså mennesker, der i overvis ikke ved, om de skal være det ene eller det andet sted, og som er i sådan underligt limbo. Og det er klart, det er jo ødelæggende for deres, ikke bare vilje, men også deres evne til for eksempel at lære dansk. Fordi kan man lære dansk, hvis man hele tiden har det hængende foran, så måske skal du ud om 2 år, 3 år. Kan man tage en uddannelse? Og det, der jo er forfærdelige beviser på, er jo, altså, at der er folk, der kommer rimelig velfungerende til Danmark, og som så efter 4-5 år er voldsomt traumatiseret. Ikke? fordi de lever i det der samfund. Og den situation, det var det, der hed Bækkerbørnene, som altså var hjemløse børn fra Vietnam. Og de hed Bækkerbørnene, fordi det var en dansk journalist, Henning Bækker, der tog sig af dem i Saigon, og som så fik dem til Danmark. Og der var jo nærmest oprør blandt dem, da man antydede, at de skulle sendes tilbage. Og det tog adskillige år, før den landede på noget fornuftigt, og i dag er der mange af dem, der stadig lever i Danmark og har et udmærket liv. Men læren af det og en række andre tilsvarende situationer er også, at først hvis du har den der tryghed, så kan du også begynde at overveje, var det en god idé at tage tilbage? Tager vi eksempler med muslimerne fra Bosnien, der kom der omkring 20.000 til Danmark, og omkring 4-5.000 forsvandt ud af Danmark igen. Nogen tog videre til USA eller Canada, England. Nogen tog tilbage til Bosnien, da det blev muligt, og man lavede testrejser ned, hvor de kunne tage ned og se deres gamle landsbyer og finde ud af, er der noget at komme tilbage til, eller er der ikke noget at komme tilbage til. Og de fleste blev altså. Men man kan sige, forudsætningen for, at man på en positiv måde kan tale om repatriering, det er altså, at folk først får lov til at komme i en situation, hvor de har tryghed og tro på, at de har et liv og nogle muligheder i det her liv. Og noget af det værste, der sker nu, er jo de der helt unge mennesker, som man tager alt fra livet nu og fremtidsudsigterne i morgen.
Tror du, det kan blive anderledes? Altså, når man læser den her, rigtig nok, bogen her, er fuld af eksempler på, hvor godt det kan gå. Men den har ingen, mener jeg, gennemslagskraft i forhold til mængden af kronikker i Jyllandsposten og Berlingske Tidende og hvad det er. Altså, det er ligesom der udøvet, efter min opfattelse, en meget ensidig kampagne fortsat, hvor den der muslimforskrækkelse får lov til at husere frit.
Jeg tror, det kan blive anderledes. Nu går jeg ud over, hvad der står i bogen, men jeg tror ikke, Inger Støjberg bliver formand for Venstre. Der er jo også i det parti en debat, og der er nogle mennesker, der står fast på nogle fundamentale værdier. De står ikke så fast igen, men de prøver at stå fast. Så der er en diskussion. Det er klart, det bliver svært, fordi jeg er temmelig overbevist om, at med klimaændringer og hvad der sker i verden for øjeblikket, så de 568 millioner flygtninge, vi har for øjeblikket, det vil blive til endnu flere om 10 år. Så der bliver et massivt pres på, og der vil også være klimaflygtninge, vi vil kalde dem migranter, men de vil være flygtninge alligevel, for de vil være nødt til at flygte, og hvordan håndterer vi det? Så jeg tror, det bliver barsk. Jeg tror også, at gode politikere, dem har vi jo også, vil være nødt til at sige, at det her kan, hvis vi skal med anstændigheden og et niveau for at menneskerettighed og humanisme i behold, skal kunne håndtere det, så skal vi arbejde langt stærkere internationalt. Vi skal bruge langt flere penge på det. Vi skal gøre langt mere på de her områder. På den måde tror jeg på, at det kan blive bedre. Men jeg tror, det bliver barsk.
I hørte Knud Vilby i samtale med Egon Clausen om bogen om, hvad der er sket med danskerne og deres værdier i tiden siden 1967. Og bogen er altså skrevet af Arne Pihl Christensen og Knud Vilby, og den hedder Danske værdier og udfordringer i en globaliseret verden.